Радіо Плеер, Азаттық радиосы. Ассаламу алейкум, адарлы динейджелер. Суын 2020 жылым 29 июлі, Эптенің анына уны. Суынкі программамызды Түркменистанын гүнматарында ене ерттіреді әкіметтер дымяр. Ресмилерін динжалысына қават авазадын черкі мигранттар чықарылар. Уэ бейлікі мағлуматтарымызды динләпілерсіңіз. Озалы білен мен Мердан Сариев күнің тәзіліклері білен таныштыр ярын. Украина оғырланын Украин арпасыны ве уныны дашыян гәмінің Ливанын портында дұрондығына айтты. Сейлі де өзінің бұй ұртақ елчісінің оғырлы қариттері сатын алмазлық барады дойдырыс берендігіне белледі. Украинаның елчісі Игорь Асташ 28 июлді Ливанын президенті білен дұсысып гәмі барады геплес кешірді. Илчхананың мағлуматының өрі Сирияның байдығы астында херекет еден Лаудикея юк гәмісі Триполиның портында дұр. Илчхана гәмінің үстінді Украинаның амарларындан оғырланындығы гүман едилен 5000 тонны уынның ве 5000 тонны арпаның бардығына айтты. Украина Русияны февральді чозмағындан соң өз территориясындағы қалланы ве демір таламақта айплайар. Бейруттағы илчхана оғырланындығы гүман едилен арпаның нәдіп әлі кетсірлендігі варады жикме-жик мағлумат бермеді. Русия Украинаның дәніне қалла хасылыны оғырлаяндығы варадағы айпламалары редедер. Бірлесен статтар Венгрияның премьер-министрі Виктор Орбаның қарысқы милеттерің эсасландырылмағына қарсы әден белдіклерінің ақлап болмазық чықыс болондығына айдып мұны яғырды. Американың антисемитизмі қарсы өкелі Дебора Липстат милетчі премьер-министрің нацистарың милеттер варадағы идеологиясыны ачық шүхрелендіріян риториканы ұлонмағындан дүйіплі алада қаландығына айтты. Холокостың ұтырмағындан бәрі 13 жыл кечмегінден соң бір лидерің нацистарың көпчіліклің адым үлдірмелеріне яқты салмағы ақлап болмазық бір херекеттер деп Липстат белледі. Дөвлет департаментінің мәтбуғыт векілі Нед Прайс Липстанттың бұ варадағы бейанатыны 28 июлдағы брифингінде оқыды. Прайс Орбаның белдіклерінің Бірлесен Штаттары білен Венгриян бірлестіріян ұмумы қымматтықлары сөхрелендірмейендігіне хем сөзіне қосты. Орбан 23 июлді Румынияның Трансильвания севітінде еден шықсында Европалы болмадықлары білен қарысмаға қарсы дұйдырыс берді. Оның бұ шықсы 7 танкетлері дұчар болды. Орбан 28 июлді өз белдіклеріне медени цивилизация нұқтой назарынден едендігіне айдып өзіні ақламаға сеніністі. Американың президенті Джо Байден өқтейің президенті Си Цзиньпинг 28 июлді телефон сөкпеттестігіне кетсіріп, Тайван білен бағылы дартқынылықлары маслағы деттілер. Икі сағыды қолой дұвам еден кеплесіклерің дұвамында, икі тараплайын қатнышқылар үшін мүхім болын меселелерін кейінгерміні. Сейлі де регионал ве глобал меселелері қаралды деп, ақ тамын бейанатында айдыляр. Оңа көрі, Байден Американың Тайван бағытындағы дұрумының үйткі мәндігіні беліптір. Сейлі де ол Бірлесен Штаттарын Тайван боғызының қолойындағы парақытшылығы ве дұрнықлылығы тарттырып білдзек, ве әдір кияғдайлары үйткетіп білдзек, бір тараплайын тағылалары бір қарсы чықкандығын еніқ таптыр. Пекиннің геплескілер бойынша ярыдан мағлумытында Синің Қытайын Тайван бағытындағы талапларын әхем беліп кетсендігі айдыляр. Тайваның әйем 14 жыл бәрі өзінің демократики хүкіметі бар. Қытайың дашар ішлер министерлігінің бейанытында кім от білін ойнысы ондан хелек болыр. Американың мұға ачық көзі тіріяндығына үміт білдірілер дейілер. Байден білін сенің арысындағы кеплесік Американың өкелер өйінің спикері Нэнси Пелозиның Тайваны мүмкін сапарыны ұғылан етмегінден соң кетшірілді. Русияның бас прокуроры 27 июлді Түркменистаны тапыр әдіп, йоқыры дәрежелі түркмен ресмилері білен кеплес кетсірді. Бұ варады Мир 24 несірі хабар веріяр. Мағлумата өрі Игорь Краснов Түркменистанын қорынық министері, Хопсадық кенгіштің секретарі Бегенш Күндоғдеев, сейледі бас прокуроры Сердар Мәліқулиев білен кеплес кетсіріптір. Краснов Күндоғдеев білен қызматташылығы ілерілетмегі мүмкіншіліклеріне Мәлі Құлиев білен болса, Каспиннің ғорығыны өе екі ұрдың қанун ғоройжы құлықлардың ешкәрілерінің хүнәр дәрізесіне еқұрлындырмақ барады маслағы дедіптір. Рус ресмесінің ашғабады сапары Русияның Украина ғарсы эсасыз чозмығындан соң Гүнватарың Москваның бұ херекетіні ете азғырып, халқары санкциялары кейрізмегінің арысында амала ашырылды. Түркмен хакиметтері Русияның 24 февральда Украина чозмығы білен бағылылықты әзірлікті ресми бейанат білен чықыш етмейер.